Азатлык радиосу сөйлөм. Алтынчы январь жумга күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Чехиядә сәяси сыйыну сорады. Керәшен татарлары Раштуаны бәйрәм итәргә әзерләнә. Керәшен авылларында Раштуа гореф-гадәтләре әле дә саклана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бүген Азатлык дулкыннарында мөселманнар өчен булган мөһим вакыйгаларга күзәтү ясый. Шулай ук ул җәмәгать мәчете төзелеше барышы белән дә таныштырачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Сүрия башкаласында шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булды. Россиянең элекке финанс министры Кудрин оппозиция белән хакимият арасында упкын ярылып ята дип белдерә. Ноябрьдә Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә тоткарланган Башкортстан туристы өенә кайтты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүрия башкаласы Димәшиктә бүген халык күп йөри торган урында булган шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булган. Дистәләрчә кеше яраланган. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләрнең күпчелеге тыныч халык дип белдерелә. Бу хакта андагы телевидение хәбәр итә. Сүрия телевидениесе бу шартлауны террорчылар оештырган дип әйтә. Оппозиция активистлары террор гамәлендә хөкүмәт оешмаларын гаепли. Моннан 2 атна элек Сүрия башкаласында 2 шартлау булган иде. Ул вакытта 44 кеше һәлак булды. Хакимият Әл-Каида сугышчыларын ул шартлауларны оештыруда гаепләде. Сүриядә 10 айында оппозиция һәм Башар Асад хакимияте арасында каршылык дәвам итә. БМОдагы мәгълүматларга күрә шул вакыт эчендә 5000-нән артык кеше һәлак булган. Үзенең күзәтүчеләрен Сүриягә җибәргән Гарәп дәүләтләре лигасының миссиясе дә уңышлы төгәлләнмәй. Иранның хәрби флот җитәкчесе Хормуз бугазында яңа күнегүләр үткәрергә җыенулары турында белдерде. Иранның рәсми мәгълүмат чаралары белдерүенчә, адмирал Али Фадауи күнегүләр февраль аенда булачак дип әйткән. Аның сүзләренчә, яңа күнегүләр 2 февральдә үткәне белән чагыштырганда 2-нче гыйнварда үткәне белән чагыштырганда башка максатларны күздә тота. Хормуз бугазы аша дөньяда ташылган нефтнең 3-тән 1-дән күбрәк өлеше уза. Иран бу күнегүләрне Тәһранга карата халыкара икътисади чикләүләр кырысланган вакытта үткәрергә җыена. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенко узган ел ахырыннан бирле Чехиядә һәм ул сәяси сыену сорады. Бу хакта Чехияның матбугат чаралары хәбәр итә. Басмалар Александр Тимошенко үтенешен Чехия хакимияте мөгаен канәгатьләндерер дип яза. 51 яшьлек Александр Тимошенко эшмәкәр, ул сәясәт белән шөгыльләнмәгән. Аның җәмәгате Юлия Тимошенко Русия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысасыннан чыгуда гаепләнеп 2011 елның октябрь аенда 7 елга йөрегеннән мәхрүм ителде. Чехия Юлия Тимошенко хөкүмәтендә эшләгән элекке икътисад министры Богдан Данилишинга сәяси сыену мөмкинлеге бирде инде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин Русия Думасына үткән сайлау нәтиҗәләренең гадел булмавын дәлилләү һәм вакытыннан элек яңа гадел кагыйдәләр белән сайлау үткәрү оппозициянең якын киләчәктә төп максаты булырга тиеш дип әйтә. Кудрин бу хакта Эхо Москвы сәхифәсендәге үзенең блогына язды. Кудрин шул ук вакытта хакимият тәкъдим иткән сайлау канунына үзгәрешләр тикшерелми торып, вакытыннан элек парламентка сайлауны 1 елдан да алдан үткәрмәскә кирәк дип әйтә. Нәкъ шул вакыт эчендә Путинга чын көндәш булырдай оппозициядән нәмзәттә күренер ди ул. Протестчыларның алга таба эшчәнлегенә килгәндә Кудрин хакимиятләр белән сөйләшүләр алып барачак эшче төркем төзергә тәкъдим итә. Бу эштә интернет аша тавыш бирү дә кирәк ди. Кудрин фикренчә, бүген исә Русиядәге иҗтимагый хәрәкәт белән хакимият арасында упкын ярылып ята. Шишняның Ачкой Мартан районында иртән кораллы бәрелеш булды. Интерфакс тәртип саклау оешмалары сүзләренә таянып, Янда улы янында Ичке эшләр министрлыгы хәрбиләре кораллы сугышчылар төркеменә юлыккан дип хәбәр итте. Хәрбиләр артиллериядан аткан, хәрбиләр ягыннан һәлак булучылар юк дип белдерелә. Кораллы сугышчылар арасыннан үлүчеләр булу-булмау турында әйтелмәй. Қазақстанның тәртипсізліклер болған жаңа әзен шәһәрінде ғадәттен тыш хәл кертілгәнгә вақытыннан элек парламентқа сайлау үтмәйәшәк. Қазақстан Конституция шурасы бүген әнә шундай карар қабул итте. Қазақстан парламентының түбән пулатына вақытыннан элек сайлау 15-нче ғинварда булачақ. Ноябрь айында Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә акчалыштырганда тоткарланган Башкортстаннан Гүзәл Идрисова өенә кайтты. Идрисова акчалыштырганда ялган банкнот тапшырырга тели дип тоткарланган иде. Үзе ул бу долларларны Уфадагы бер банктан сатып алганлыгын әйтә. Бу гамәл максыз кылынмаган дип җинаять эше туктатылды. Биш бала әнисе Гүзәл Идрисова тикшерү барганда Дубайда калырга мәҗбүр ителде. Шул вакыт өчен кунакхана хисапларын һәм адвокат чыгымнарын кап ларга аңа Башкортстан хөкүмәте ярдәм иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булды. Алга таба азатлык тулкыннарында.
Яш кеше килде ди, укып бердез инде. Чиратка басарга кирәк, катып иләнә, ягышыга дигәндә кеше. Аның шартлары 0 дәрәҗәсендә. Ул мәсәлән, куян алсан, прописка, 5 еллык прописка кирәк дигәндә.
Татарстанның хөкүмәт йортында бүген булган утырышта киләсе елга 117 күп фатирлы йорт төзеләчәге әйтелде. Бүген яшьләрнең күбесе Казанда төпләнеп калу ягын карый, ләкин шул ук яшьләрнең ипотека алырга мөмкинлекләре юк. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Сәхәт ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенко Чехиядә сәяси сыйыну сорады. Әлеге хәл Юлия Тимошенконың 7 елга төрмәгә утыртылуыннан соң башланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Юлия Тимошенко ире Александр Тимошенко Чехиядән сәяси сыйыну сорады. Чехия тышкы эшләр министры Карел Шварценберг 51 яшьлек Александр Тимошенконың сәяси сыйыну сорауын раслады һәм эчке эшләр министры аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуына ишарәләде. Ул Чех радиосына бу хакта эчке эшләр министры Ян Кубица белән сөйләшүен әйтте. Бу сөйләшүләрдән эчке эшләр министрының аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуы аңлашылды. Хөкүмәт утырышы вакытында ялга чыккач, мин министрдан моның дөреслеген сорадым. Ул әйе дип җавап бирде һәм мин аңа ышанам, диде Шварценберг. Рейтерс агентлыгы Чехия хөкүмәтенең исемен әйтмәгән бер вәкиленә сылтама белән Александр Тимошенконың сәяси сыйыну сораган гаризасы 2011 ел азагында тапшырылуын хәбәр итте. Узган елны Чехиядә Юлия Тимошенко хөкүмәтендә эшләгән элекке икътисад министры Богдан Данилишинга сәяси сыйыну биргән иде. Бу исә Киев белән Прага арасындагы мөнәсәбәтләрнең суынуына китерде. Александр Тимошенконың үтенече исә аның хатынының 7 еллык төрмә җәзасының берничә аен сагасында уздыру вакытына туры килде. Хәзерге Украина президенты Виктор Януковичның дошманы булган Юлия Тимошенкога узган елның октябрендә хөкем карары чыгарылды. Яңа ел алдыннан аны вакытлыча тоткарлау изоляторыннан Харьковтагы колонияга җибәрделәр. Тимошенконы яклаучылар бу хөкем сәяси максатларны истә тотып чыгарылды дип саный, һәм элекке премьер-министрга карата кырыш чаралар куллануда төрмә җитәкчелеген гаепли. Юлия Тимошенконың ире Александр 2000 елны спекуляция эшләрендәге бәйләнешләрдә гаепләнгән иде. Хәзер исә Тимошенконың якыннарына басымны арттыру өчен Украина хөкүмәте яңа эшләр казып чыгарырга мөмкин дип фаразлана. Юлия Тимошенконың Батьковщина фиркасы матбугат үзәге белдерүләренә караганда, Александр Тимошенконың бу адымы аның хатынына якыннары аркылы басымны арттыру тырышлыкларына бәйле. Җәмәгатьчелек алдында шактый катгый белдерүләр ясау белән танылган хатынынан аермалы буларак, Александр Тимошенко 32 еллык гаилә тормышында һәрдаим күләгәдә кала килде. Ул узган елны Юлия Тимошенкога карата барган мәхкәмә утырышларында катнашты, әмма хатынының сәяси эше турында беркайчан да әңгәмәләр һәм аңлатмалар бирмәде. Тимошенколарның Евгения исемле кызлары бар һәм ул әнисен яклау эшендә бик актив катнашып килде. Александр Тимошенко 2000 елдан бирле Чехиядә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Ул International Industrial Project шәркәте хуҗаларының берсе булып тора. әлігі ұйышманың тіп бинасы илінің түн яғында Устин Атлабы шахарында орнашқан.
Хәм әлігіне келіп ерішкен хабарларға қорағанда, Украинаның әлекі премьер-министрі Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенкоға Чехиде сияси сыйыну берілген. Сіз Озатлық радиосын таңайсыз.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы Правит.
7-нче гыйнварда Татарстан православлары да Раштуа бәйрәмен бәйрәм итәчәк. Керәшеннәр йөри торган Тихвин чиркәвендә дә Раштуа киләү укылачак. Төнге укулардан соң Раштуа уразасын тоткан православлар моңарча тыйылган ризыклар белән табыннар корып бер-берсенә кунакка йөрешеп бәйрәм итә. Керәшеннәр шулай үзләренең милли йолаларын да үткәрә. 8-нче гыйнвардан кайбер керәшен авылларында шаян җырлар, уеннар белән Нордуган бәйрәме башлана. Керәшеннәрнең Раштуаны үткәрү үзенчәлекләре турында Қазан кірешін ұйышмасы жетекшісі Мария Семенова сөйлей.
Қонақ қайырылар, қарбір үйдейінде үстелер әзір, ол күнні түрлі-түрлі бюроқлар пішірәлер, тәмлі-тәмлі әйбірлер, ең тәмлі, ең әйбәтілерім әрі сойлайынды керек әйбірлерден ол қаз. Түрлі-түрлі бюроқлар пішірәлер. Төрле нинди менә ураза вакытында нәрсә тыелган, ләйберләр, сөт ләйберләр, хәрбирсе өстәлдә инде менә. Ризикшкая бәйрәм итәләр дә, 8-дән башлап Нардуан китә. Христос Аллабыз, синең туың белән белем жақтысы жәшнәгән. Шул белем жақтысы белән жындызларға табынышылар, бір жындыз юлы белән син күптә жәшнәп шыққан қияш деп білгәннәр. Әй Ходай, шүкір сеңа шүкір. Бүгін қыз тудырған, жақынға бара алмас сайны, Ер абзарда қондырғаннар, күтушілерлі парыштар мақтағаннар, жындышылары жындыз біле барып, нәңгілік Алла біздің үшін жаш бала болып туған. Міне шуны әйтә тұрған болғаннар, и қазірді әйтәлер. Нордыған ауыл үйлерінде қызлар кеші тұралар, алар яны егітлер, кейін кен түрлі шәйтіп, үзден асыстып, кішілер керейлер, түрлі-түрлі хүнерлер, көрсетелер өзләрі, тауыштар өзгәртіп, келейлер енді. Бұлар кімнәк айылда, бұрыда, кәкеде, сарықта түрлі-түрлі дейлер болып кенелер енді. Көмші болып та, шығаннар болып та кірелер, аза кімдер итік басушы болып та кіре. Бұл 8-дінен алып, 10-дінен алып, 18-дінен қадар, қашманыға қадар, 19-дінде қашмана. Яңа ел енді ішке алдынан қызлар бағалар. Мәселен, 2 егіт әтенесі исән болған, 2 егіт. Малта алып, суға түшіп кетелер. Су алған уақытта қаш қылып, сонда су ағылар, үстін ябып, суны үйе кіргештен үстіне қоялар да үстін ашалар. Янасын қызлар өздерінің қызлар, егітлер өздерінің қолларында балдағын шырғы суға салып, жер айту башлана, шығыр айту енді. Түрлі-түрлі шығырларанда. Кішілер әрбір жерден, әрбір шығырдан өздерінің бұл елда не әсі көтешерін. Кімдер кеуге шыға, кімдер үйіне, үйінде ризық, мұллық, мұны шындай исәнлік, саулық, мұны шындай нәрсәрсінен.
Қазан кірәшін әруекелі Мария Семенова кірәшін Раштуасының ғырыф ғадәтләрі турында сөйләді. Узған елны Қазан шіркәуләрінде ұйыштырылған бәйрәм қызметлерində 14 мінләп кіші қатнашқан дейлер. Бұйылда кішілер саны 15 мінгнен артмас деп көтілі. Татар сәхнәсі елдізлары арасында да кірәшінлер бар. Жерші Лиди Әхмәтова ғайләсінің артық дини болмағанын жеткерді. Ол Азатлық радиосына бәйрәмні телевизордан ғана қорарға жиынуын айтты. Оның туған ауылы Янсуринада ісі сағат түнгі 12-де қызлар шәмнәр қабызып, егітлер юрый башлы икән. Аннары урамға шығып көңіл ашам, бір-бірсіне қунаққа еріше, жерлі бейлі ойыннары ұйыштыра. Әміне жерші Георгий Ибушев бірінші тапқыр шіркәуге неше еште барғанын хәтерләмейді. Ел сайын Раштуаға да, Пасхаға да шіркәуге ерім дейді ол Азатлыққа. Ертеге ісі Ибушевлар ғайләсі дус туғанларыны қунақ етешек. Раштуаға үйебізіні тәртіпке кетірдік, ауылдан қоз алып қайттық, қунақларыны қоз бәліші, пилмен, жилек жеміш білен сыйларға жинабыз деп сөйледі Георгий әфенді Азатлық радиосына. Раштуа ғұрып ғадәтләрі турында толырақ айтып, Азатлықның интернеттағы сәхифесінде оқығыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Русияның мөфтиләр шурасы Русияның Европа леше диния нәзарәте өчен узган ел җиңелләрдән булмады. Бигрәк тә Иске Җәмигъ мәчете сүтелгәннән соң мусульманнар арасында бу эшкә карата капма-каршы фикерләр барлыкка килде. Бу хакта безгә Азатлык дулкыннарында да без сезгә сөйләгән идек. Яңа елга аяк басканда Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очрашып, диния идарәсенең яңа елга планнары турында сорашты.
Яңа ел алдыннан Түзелеш дәвам итәме? Яңа елга нинди өметләр белән керәсез дигән сораулар белән без Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать иттек. Ул сүзенәле 2011 елдан түгел, 2010 елда булган вакыйгалардан башлады.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва саллату ва саламу аля расулиллаһ. Әмма багъд, хөрмәтле радио тыңлаучыларны мин ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип. Дөрестән дә бу 2011 милади елыбыз безнең Россия мусульманнары өчен бик күп җиңел ел булды дип әйтәсем килми. Чөнки 10 елның декабр аенда мин Россия президент администрациясында эшли торган Гришинны аны исламофоб дип эшләгән сәясәте исламга каршы мусульманнарны бер-берсенә каршы куеп аларны сугыштыра, безнең араны тагын да бузуга китерә торган адымнар ясый. Шуның нәтиҗәсендә ул гомум Русия җәмгыятенә исламны һәм мусульманнарны начар итеп күрсәтергә тырыша дип гаепләдем һәм һич шиксез хаклы булдым. Аны Россия президентының администрациясы да дөрес итеп кабул итте. Аллаһ Тәгалә үзе күрә, Гришин дигән исламофоб бүгенге көндә ул Россия президенты администрациясында юк.
Рауил хәзрәт сүзен дәвам итеп, инде хәзер без ул кешенең элекке урынында эшләмәвен дә беләбез, ләкин ул эшеннән китсә дә, аның әле ел буе алып барган сәясәте үзенең нәтиҗәләрен бирде. Хәзер инде киләчәктә мусульманнарның ислам оешмалары арасында берләшү нигезе гомумән калмады диярлек, диде Рауил хәзрәт.
Әмма шунысы ачыкланды, ул яңа төзелгән оешмалар булсын, элеккеге оешмалар булсын, акчага сатылсалар да, акча белән аларны эшләтергә тырышсалар да, безнең мусульман өммәте алдында аларның һичбер эшләре уңышка ашмады. Мусульманнар аларның файдасы өчен кем эшли һәм аларның хукукларын кем яклый, аны бик яхшы белә.
Без Рауил хәзрәттән яңа мәчетнең төзелеше бүгенге көндә нинди хәлдә, төзелеш дәвам итәме дип тә сорадык.
Безнең сентябрь аенда Мәскәү мәчете безнең бер почмагы яңгырлар сәбәпле җимерелде. Шуның нәтиҗәсендә безгә тиз генә ул мәчетебезне сүтәргә мәҗбүр булдык һәм аны яңадан да тиз вакыт арасында инде ул яхшы фундаментлары белән заман таләбенә туры китереп, аның кыбласын да дөрес иттереп, урнаштырып, без төзү эшләренә күчәргә тиешле булдык. Әлхәмдүлиллә, безнең татар халкыбызны үзләренең рухи җитәкчеләре муфтигә һәм дә Мәскәү мәчет тенең җитәкчелегенә, имамнарына каршы котыртырга теләсәләр дә, халкыбыз ул исламга һәм мусульманнарга зарар итүчеләрнең тәэсиренә бирелмәделәр. Шуңа әйтергә кирәк, безнең Мәскәү татар мәдәни мухтариятыбыз ул һич шиксез мәчетне яңарту, яңадан аны төзү ул безнең теләгебезгә туры килә һәм без муфтиятның да, Мәскәү мәчетенең дә хезмәтен дөрес дип таныбыз дип, үзләренең яклауларын, үзләренең поддержкасын биреп, мөрәҗәгатьләр дә кабул иттеләр. Бүген әйтәсем килә, узган 2011 ел басым елы булса да, безне төрле гаепсезгә, гаепләргә теләсәләр дә, безгә төрле ялалар ягырга тырышсалар да, безнең Россия Мухтилер Советы һәм дине назаратыбыз өчен ул уңышлы булды. Чөнки без яңа мәчетләр төзүебезне дәвам иттек, иске мәчетләребезне реконструкция эшләрен дәвам иттек. Без быел Түбән Новгород өлкәсендәге мәчетебезнең юбилейларын уздыру мөнәсәбәте белән анда тулы реконструкциялар үткәреп халыкка мәчетебезне кире кайтардык. Мондый шатлыкларыбыз да әлхәмдүлилләһ булды. Һәм һич шиксез Мәскәү мәчетен Мәскәүнең мәркәзендә булмасын диеп яңа килгән хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте тырышса да, һәм Собянин бер ай элек кенә үзенең бер чыгышында әйтте, без бик яхшы аңлыйбыз, монда йөзләрчә мең мусульманның Мәскәүнең уртасында җыелуы ул яхшы эш түгел, шуңа күрә бу урында мәчетне бәлки төзетмәскә бөтенләй дигән теләгебез бар иде, ләкин ул тарихи урын булганга күрә без инде төзүгә рөхсәт бирергә мәҗбүр булдык дип ул әйтте. Бу күрсәтә шундый каршылыклар да булды. Гомумән монда иске мәчет җимерелеп юкка чыксын, ә яңа мәчетне төзергә бирмәскә. Хәзер Мәскәү ул Калуга өлкәсенә хәтлек озынайтылды, зурайтылды. Безгә менә анда урман кыр, шунда иркен сезгә урын, шунда китегез дә Калуга өлкәсе ягында мәчетне төзегез. Ул да Мәскәү диеп безгә әйтергә теләгән булганнар. Ләкин әлхәмдүлилләһ мин Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде аны 4 генә айга алган идек 11-нче елда, әле инде декабрь аенда безгә 12-нче елны да мәчетне төзергә рөхсәтебезне алып куйдык. Төзү эшенә килгән вакытта Назифа ханым шунысын әйтер идем: безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә.
Рауль хәзрәт шулай ук мәчетнең нигез эшләре тәмамланып, апрель аеннан төзүчеләр мәчет диварларын күтәрергә тотынашаклар диде. Рауль хәзрәт шулай ук яңа елның гыйнвар аенда Төркиядән мәчетнең тышкы һәм ишке бизәлешләренә алыныр өчен килешүләр имзаларга белгечләр килергә тиеш. Шул ук вакытта бездә мәчет бизәлешенең төп рәссәме булып Татарстанның халык рәссәме Фиринат Халиков кала дип сүзен булай дип дәвам итте.
Һич шиксез безнең Татарстаннан чакырткан Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты халык художнигы Фиринат Халиков җитәкчелегендә бу эш эшләнә, һәм ул безнең Төркия архитекторлары, дизайнерлары белән алып бара торган бу сөйләшүләрдә, киңәшүләрдә ул катнаша, һәм безнең Россия тарафыннан рәссам буларак безнең үзебезнең милли орнаментларыбызны, мәчетебезне бизәкләү буенча Фиринат Халиковның бизәкләре эшләнә. Төрк безнең кардәшләребез алар витражлар булсын, минбәр михраплар булсын, аннан соң куполыбыздагы аятлар булсын, мәчетебезне каллиграфия белән матурлап бизәү булса, әлбәттә Төркия усталарына бирелә. Монда безнең һич шиксез татар рухы, татар бизәге, татар орнаментларыбыз ул мәчетебезнең асыл бизәге булачак. Ә инде Коръан Кәримне каллиграфия ягыннан иң матур итеп эшләүче ул безгә Ислам оешмасы конференциясының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан углы тәүсия иткән, тәкъдим иткән бу архитекторларга без бирәбез, чөнки алар дөньяда мәшһүр архитекторлар. Әлхәмдүлилләһ, без саныйбыз 11-нче елда басымнарга карамастан без уңышларга ирештек, һәм Россия дәүләт җитәкчеләре, Россия Мөфтиләр Советының бөтен ислам оешмалары арасында иң көчле һәм иң абруйлы оешма, һәм бу Россия Муфтилер Шурасы һәм безнең диния назаратыбыз мусульманнарны ил күләмендә генә түгел, ә бәлки дөнья мусульманнары арасында ул күрсәтә торган һәм тәмсил итә торган оешма икәнлеген таныйлар. Шуның өчен безгә үзләренең ярдәмләрен һәм поддержкаларын бирәләр. Безнең киләчәктә дә иншааллах эшләребез тагы да уңышлырак барыр дип мин үмид итәм. Киләчәккә без алдынгы фикерле кешеләр белән аяк басабыз дип мин сөенәм.
Сез Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның сүзләренә караганда Мәскәүнең яңадан төзелә торган Җәмиг мәчете 2014 елда гамәлгә керергә тиеш. Эшләр дәвам итә, рөхсәтләр алынган, акчабыз да бар. Аллаһы Тәгалә ярдәмендән генә ташламасын инде ди Равил Гайнетдин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург өлкәсе Алабайтал авылының Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәйн Хәсәнов Россия агросәнәгатенең мактаулы хезмәткәре исеменә лаек булды. Аның хуҗалыгында 20 төрле җиләк-җимеш һәм яшелчә үсә. Фермер белән безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова очрашып сөйләште.
Базар кагыйдасы үзене кенитә. Ырлыкны җиргә үстерәк утыртсаң, уңышны да иртәрәк аласың. Моны истә тотып теплица төзегәннәр. Әлеге алым төбәкнең районнарын яшелчә белән тәэмин итәргә ярдәм итә. Бу адымнар дәүләт тарафыннан игътибарсыз калмый. Русия агросәнәгать күргәзмәсендә алтын медаль, Русияның атказанган фермеры исеме. Статистикага караганда төбәкнең бер тик чәчү җирләренең 27% крестьян фермерлык хуҗалыкларына туры килә. Шул ук бәрәңгенең 98%-ын фермер хуҗалыклары үстерә. Әлеге саннарда Хасанов крестьян хуҗалыгының өлеше зур. Анда югары бүләккә лаеклы булучылар безнең өлкәдә берничә генә, диде Оренбург төбәгенең авыл хуҗалыгы министры Сергей Соловьев. Хөсәен Әхмәтсафаулы 2010 елда өлкә бәйгесе нәтиҗәләре буенча Оренбург ягының иң яхшы фермеры дип табылды. 15 еллар элек миңа арендатор буларак бер тикле ашлыклар үстерү өчен сөтләүлән һәм билчәннән башка бер нәрсә дә үсми торган иң ерак төбәктә җир бүлеп бирделәр дип искә төшерә Хөсәен Хәсәнов. Аңа кадәр анда чәчү алдыннан үткәрелә торган культивацияләүне дә, шулай ук пар сөрүләрне дә онытып, бодай яки арпа чәчтеләр. Безгә эшне шул урыннан башларга туры килде. Ә инде урып җыю вакытында комбайннардан каптильнеләрне алып, салам ваклагычлар куйдык. Нәтиҗәдә шүп үләннәр чигенә җиргә тормыш кире кайта башлады. Ләкин хуҗалыкта башта бүтәннәрдән сатып алган һәм сыйфаты белән аерылып торган чәчү орлыклары белән зур проблемалар булды. Укынычки күпмедер вакытта ул уңыш алуны арттыруны тоткарлаучы фактор иде. Шул рәвешле хуҗалык 5 тонна элиталы бодайны алып кайтмады. Шунда гына безнең эштә ырлыкның ни нәрсә икәнен күрдек һәм чынлап торып аңладык, дип дәвам итә фермер. Җирдән уңыш алу тамырыннан үзгәрде. Бу аеруча 2008 елда һава шартлары яхшырып киткәч, бер урында бодай гектарыннан 38 центнер, ә арпа 41 центнер алгач күренде. Ырлыкларны башта үзебез өчен кайтардык, ә инде тиздән Әнең ырлык эшләү исемлекләренә кердек. Хәзерге көндә Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында бөртекләрдән тыш яшелчәләр, бакча культуралары, бәрәңге үстерәләр. Җитәкче элиталы ырлык булдыру нәтиҗәсендә хуҗалыкның стабиль һәм яхшы уңыш алуын яшерми. Нәкъ менә шуның исәбенә Алабайталда яшәүчеләргә ярдәм итү мөмкин булды да инде. Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгы булышлыгында авыл тирәсендә чүпчар иемнәре юк булды. Яхшы юллар барлыкка килде. Кешеләр интернетка керү мөмкинлеге алдылар. Крестьян фермер хуҗалыгы Ауылдағы ауыл жерінде мұхим социал месси башқара. Фермернің оңышлары арасында қолықны ішкі орнаштыру, мал туарыны, корым білен, кішілеріні озық-тілік білен тәмінету зор орын ала. Үлкі ауыл хұжалығы озық-тілік әм үшіліп шығару сәнағаты министрлығы информациясы бойынша Оренбург жерлігінде 6725 крестьян фермер хұжалығы әм шақсы ішмәкерлер тіркелген. 2000-нен ортығы өсімлік өстіру бойынша шығылдәне. Фермерлік хұжалықлары 1 миллион гектар жерде өз ішенліклерін тұрмышқа ашыра. Түбәкте сыңғы йылларда ауыл хұжалықлары тормағында шоқтай оңышларға ерешуде өрнәк итеп күрсәтілген милләттәшебез Хусейн Әхмәт Сафаулы Хасанов халқыбызның изек қошы болып балқый. Фермерлік хәрәкәте барлыққа килгәндә ішіне башларға тілек білдірушілерінің саны көп була. Инде эшләүче фермерларның саны 2 тапкыр кимеген. Хәзер инде Хусейн Хасанов кебек эшләп торганнары гына калган. Инде уңыр җыелган кызгы эшләр тәмам булса да, яңа эшләре бар. Фермер бу хакта булай диде.
Кырышлары бетте. Инде иң азак эшләр безгә халыкка таратыл. Зим. Да. Арпа тоды таратыл. Инде бу да тотна кысты. Халыклар тоды таратыл ятабыз. Аның артынан тагы башка продукция да булыр. Инде шул нәрсәләрне эшләп үткәч, халык ял итә башлар. Икенче елга хәтле кайберләре, кайберләре башка эшләр. Кышкы эшләр дә бездә була, аларны да эшләргә кирәк.
Дип сүзен тәмамлады Хусейн Хасанов. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенко узган ел ахырыннан бирле Чехиядә иде һәм аңа 6 гыйнварда сәяси сыйыну бирелде. 51 яшьлек Александр Тимошенко эшмәкәр, ул сәясәт белән шөгыльләнмәгән. Сүрия башкаласы Димешкдә бүген халык күп йөри торган урында булган шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булган, дистәләрчә кеше яраланган. Үлүчеләр һәм зыян күрүчеләрнең күпчелеге тыныч халык дип белдерелә. Иранның хәрби флот җитәкчесе Хармуз бугазында яңа күнегүләр үткәрергә җыенулары турында белдерде. Иранның рәсми мәгълүмат чаралары белдерүенчә, адмирал Али Фадауи күнегүләр февраль аенда булачак дип әйткән. Русияның элекке финанс министры Александр Кудрин Русия Думасына үткән сайлау нәтиҗәләренең гадел булмавын дәлилләү һәм вакытыннан элек яңа гадел сайлаулар белән сайлау үткәрү оппозициянең якын киләчәктә төп максаты булырга тиеш дип әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наилалан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шигырьләр язучы һәм җыр альбомнары авторы Митхат Абдулманов 70 яшьлек юбилеен уздырырга әзерләнә. Аның бәйрәм кичәсендә Казан һәм Уфадан да җырчылар чыгыш ясаячак. Абдулманов чынлап торып иҗат белән бары олыгая төшкәч кенә шөгыльләнә башлаган. Аңа кадәр ул төзелеш тармагында эшләгән. Бүгенге көндә туган авылы мәктәбендәге иң яхшы укучыларга ул үз стипендиясен тапшырып килә. Митхат Абдулманов азатлыкка биргән әңгәмәсендә милләт, мәдәният киләчәге хакында үз фикерләрен җиткерде. Аның янында кунакта безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Безнең халыкта талантлы кеше һәр яклап та талантлы дигән әйтем бар. Әлеге гыйбәрә Уфада яшәүче милләттәшебез, матур, мәгънәле шигырьләр һәм аларга көйләр язучы талант иясе Митхат ага Абдулмановка тулысынча туры килә. Башкортстанның Благовар районы Яңыш авылында 1942 елның башында дөньяга килгән Митхат Мәҗит улына бу тормышның ачысын да, төшесен дә күп татырга туры килә. Митхат туганда фронттан әтисенең батырларча һәлак булу турында хәбәр килә. Гаиләгә ярдәм булсын дип, тормыш йөгенә сабый чагыннан ук җигелергә туры килә Митхаткә. Бердән бер малай булгач, апалары Хәдисә белән Мәхмүдәгә дә, әнисе Газимә апага да таяныч һәм юаныч булып үсә ул. Гомерендә бер тапкыр да күрә алмаган әтисен юксынып язган шигырьләре дә бар аның. Гомер юлы нык чыныктыра ятим егетне. Авылдан чыгып китеп төзүче һөнәрен ала Митхат. Урал ягында, Силәбедә, Троицкида, аннан соң Башкортстанның төрле районнарында йөзләрчә төзелештә эшли ул. Гади төзүчедән төзелеш мастеры, прораб, югары җитәкче вазифаларына кадәр күтәрелә булдыклы егет. Кайда гына эшләсә дә, күңелендә һәр чак милли җыр моңнарыбыз була. Үзе дә шигырьләр, мәкаләләр яза. Беренче шигыры гәзиттә 1967 yılda ук басыла, әмма төп һөнәре әдәбият белән җитди шөгыльләнергә вакыт калдырмый шул. Шулай да әдәбиятка булган сөюе аны читтән торып Башкорт дәүләт университетының филология факультетында белем алуга тәрә. Ә шигырьләр һәм аларга көйләрне күпләп язуга лаеклы ялга чыккач тотына Митхат Әбделманов. Шул арада туган авылы Яңгышта улы Рөстәм һәм дуслары белән мәхәббәт мәчеттә төзүтә әле ул. Хәзерге көндә талант иясенең берничә шигъри җыентыгы һәм җырларыннан торган альбомнары бар. 70 яшьлек юбилеен каршылаганда да яңа җыентыкларын әзерләп бетеп килә матурлык һәм сафлык җырчысы. Юбилей кичәсен Уфаның яшьләр мәдәният сараенда иҗатташ һәм фикердәш дусларын җыеп үткәрергә җыена ул. Анда Уфа һәм Казан җырчылары аның иң матур җырларын яңгыратачак. Әдәбиеттән һәм сәнгатьтән ярак булган һөнәр иясе чын-чынлап илһамлы иҗатка ничек керешкән соң? Аның белән әлеге әңгәмәбез шушы сорауга җавабтан башланды.
Бу Аллаһ Тәгалә биргән уй, биргән теләк, Аллаһ биргән шундый ни күренеш. Минем язган җырлар, шигырьләр, алар күңел бик сораганда гына, үзе күңел түзмәгән чакта, күңелдә калган кайберләре дәфтәрдә, куен дәфтәрендә беркетелеп калган әйберләр, иҗади эшләр дип әйтергә була инде. Менә бигрәк тә пенсияга чыккач, менә кайбер кешеләр, шул даирәдә эшләгән кешеләр, мине тыңлыйлар да, ни сез үзегездә булган эшне, матурлыкны ни кешегә күрсәтмисез дип әйтәләр. Шулай күп кенә кешеләрдән ишеткәч, мин шуннан да пенсияга чыккач, бу эшкә тотынмакчы булдым, тотындым. Ни өчен дигәндә, минемчә, үзең белән алып киткәнчә, булган әйбереңне, рухи көчеңне, иҗади эшеңне, монда якты дөньяда кешеләргә калдыру әйбәтрәк булыр дип, матуррак булыр дип күз алдына китердем. Шуннан бу нидә әзрәк төпләнебрәк, ныграк, тырышыбрәк, әүлемрәк эшли башладым.
Митхат ага, менә сез бит инде үзегезнең шигырьләргә үзегез көйләр дә язасыз. Бу күпчелек очракта шулаймы, әллә инде кайбер шигырьләрегезне һөнәри композиторларга, белем алган композиторларга да бирәсезме, ничек була?
Мин кеше сүзләренә көй яза алмыйм. Аның өчен яшьле бу эшкә тотынырга кирәктер. Үземнең менә күңелдә ниндидер фикер туа, үзенең моңы ни белән шул чакта шушы фикер зурая-зурая бер нигә матур гына әйбергә барырга җыр формасына килеп керә. И шуны эшкәртелә-эшкәртелә ул ни матур гына камилләшкән җырга әверелә. Шуннан аңа хәзерге техника ярдәм итә, аны фиксирәтергә, бер калдырырга, камилләштерергә. Шуннан музыкантларга бирәсең дә инде җырга әверелә.
Ә менә аранжировкалар эшләгәндә кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез гадәттә?
Гадәттә мин тырышам иске булган кешеләр белән, ни өчен дигәндә, алар тормышны әзрәк күреп үскәннәр, белеп үскәннәр, үзләрендә үз тормышында алар тотаганнар, аларда моң бар, нидер фикер бар. Шуңа күрә мин тырышам алар белән эшләргә. Чөнки хәзерге заманда барса да аны тырыша, җыр язарга, җырларга тырышалар. Әмма аларның килеп чыкмый. Чөнки моң язар өчен, җыр язар өчен, җырлар өчен аны тормышына үзеңнең йөрәгеңнән, үзеңнең күңелеңнән үткәрергә кирәк. Иске җырларны тыңлап үсәргә кирәк, халык җырларын тыңлап үсәргә кирәк. Ул шул чакта гына моң барлыкка килә.
Митхат ага, менә җырга канат куюда иң зур рольләрнең берсен җырчыда уйный бит әле. Сез кайсы җырчылар белән гадәттә аралашасыз күбрәк һәм аларга үзегезнең җырларыгызны бирәсез?
Мин әле аралашам үземнең якташым Рөстәм Әсәев белән әле Казанда. Шуннан соң Казан җырчысы Бәшәрә Насыров белән аралашам. Шуннан шул Казанда менә әле өмет баглап торам Филюс Кахир безнең якташ, аның белән эш итәргә бик күп кенә миңа җырлар бирдем. Кайберәүләре аңа ошады бугай.
Ә менә җырларны язганда һәм аны инде бертөрле дөньяга чыгаргач, яңадан ниндидер үзгәрешләр кертү теләге булмыймы? Менә бу төшенә ничектер үзгәреш керсәң, матуррак яңгыр икән дип, хәтта менә җырчылар башкарганнан соң.
Менә ул турыда мин үз өстендә нык эшлим. Бу бик дөрес бирелгән сорау. Чөнки менә мин бер мәсьәлә әйтеп, бер җыр «Әлде әлі ауылым бар» деген жер. Ну, күз, не, сөзлері шул тиклім күшлі. «Әлде әлі ауылым бар» негіз ташын сақларға, шул ташларының ең асылын алыштырмай ятларға. «Әлде әлі ауылым бар» салқын чешме сулары, күйгак-күйгак кір козлары, юрагым ярсулары. Не, бетінде ана жерладық. Ну, мұн туры келмәдің. Шушы кешле истәлекле нигә сүзләргә. Шуңа күрә менә әле мин аны үземнән алып, үзе икенче кешегә бирергә мәҗбүр. Чөнки үзен үзе аша алмады. Андый хәлләр бу галада. Еле вот кемдер башкара, ул аны не тулысынча җиренә җиткизеп башкармый. Еле анда интонация, еле анда тизрәк, еле акыртынрак, еле анда әйтеп бетермей. Милизмлар дип аны бик кертеп бетермей. Шунлыктан не туркила, не аның төрле яңадан эшләргә.
Сез үзегезнең туган авылыгызда бик күркәм, зур мәхәббәт мәчете төзеткән кеше бит инде улыгыз белән һәм үзегезнең дусларыгыз ярдәме белән. Бу инде соңгы елларда шактый киң җәйелгән эшкуарлар да үзләренең туган авылларында байлар, хода йортларын төзиләр. Ул әлбәттә кайсы бердә тәнкыйтькә дә эләгә, менә байлар модага ярып мәчетләр төзиләр. Аларга үзләренең әниләренең исемен кушалар дип. Ә менә сезнең шушы тилек ничек килеп чыкты? Нәрсә тәргеч бирде?
Безнең авылда да октябрь инкилафына теплем эш мәхәллә булган. Шуннан без кемнән ким? Шулай уйлаштык та, егетләр белән мәчет төзергә ризалаштык. Шушы төзелеш вакытында минем улым да үз теләге белән кушылды. Шуннан ул да кушылгач, бүрәнәнең авыр башы безгә килеп эләкте. Ну, Аллага шөкер, без аны төзеп бетердек. Бик матур булды. Ачтык, халык бик күп җыелды. Аллага шөкер, әлеге нидә заманда авылның горурлыгы, матурлыгы булып яшәп килә.
Митхат Әбделмәновны бүгенге тормышыбызда күп кимчелекләр күрсендерә. Айруша милләтнең киләчәк язмышына борчылау ул. Татар теленең кулланыш даирәсе кимүне, милли мәктәпләрнең ябылуына, сәнгатьне сой эчтәлекле шигырьләр һәм җырлар басып китүенә дә көенә Митхат ага. Ил хөкүмәтенең төп максаты бар милләтләрне тигезләп, бер генә халыкны калдыру икәнлеге шәйләнә. Иң хәвефлесе шул ди Митхат Әбделмәнов.
Мәдәният ягыннан килгәндә мине бер шәй сойлык фикер ягыннан да, мөң ягыннан да вообще бөтен яклап нидер сойлык бара. Дәрәҗәсе түбәнәйгәннән түбәнәйә. Монда заман моны капиталистик нигә күчүдә шуңа ниндидер тәргес булгандыр инде. Бу нидә сорауда хөкүмәттә безнең икътисади сәбәпләргә сылтанып тырыша милли мәктәпләрне ябырга, авылларда мәктәпләрне әзәйтергә тырыша. Ә авыл бит ул милли телнең, гореф-гадәтнең, милләтнең, диннең нигезе. Әгәр авыллар бетсә, милләт бетә дигән сүз, тел бетә дигән сүз. Монда бу икътисади сәбәп кенә түгел, монда тирәнрәк уйласаң, ул политик сәясәткә кереп китә. Хөкүмәт тырыша илне бер милләтле, бер телле итергә тырыша. Ә бу безнең милләтләр өчен, башкорт, татар һәм башка милләтләр өчен кызыклы хәл түгел, кызыклы күренеш түгел. Безгә шуңа күрә моңа каршы торырга өйрәнергә кирәк. Бу очракта безнең республика башлыклары үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш халыкка. Үзләренең чыгышларында үз телендә аларны сөйләргә тиешләр, үзләренең сүзләрен.
Күп кырлы талант иясе Митхат Әбделманов кеше буларак та гүзәл холыклы, авылдашларында, мохтаҗларында да ярдәменнән ташламый ул. Туган авылы мәктәбенең алдынгы укучыларына үз стипендияларын да тапшыра. Башка төрле ярдәмендә күрсәтә юмарт күңелле аксакал. Ә киләчәктә төп максаты һаман да матур җырлар иҗат итү һәм аларны әлбәттә инде киләчәк буыннарга калдыру. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Митхат Әбделманов көе һәм сүзләре җырны Рөстәм Асаев Бәшир Насырова белән бергә башкара.
Исеңдәме искән җилләр, исеңдәме көндәме таң алды Зухра йолдыз, безне алдан йөрткәне. безне алданы йөрткәне.
Истә, истә, айлы кишләр, ярының ирен тәме. Сиген ярсыз туған елсіз, аламы яшау яме. Сиген ярсыз туған елсіз, аламы яшау яме.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Митхат Әбділманов білен бұл әңгімені сіз Азатлықның интернеттағы сәхивәсінде тыңлай һәм оқи аласыз. Татарстан жетекшілігі ел сайын республикада 50 неше мың квадрат метр тұрақ йұртлар түзу турында мәғлүмәтләр жеткіріп тұра. Менә бүген хөкүмәт йортында болған отырышта да киләсе йылға 117 күп фатирлы йұрт түзіләшәк әйтілді. Бүген яшьләрнең күбесе Казанда төпләнеп калу ягын карый. Шуңа анда торакка ихтияҗ аеруча зур. Ләкин шул ук яшьләрнең коммерцияле ипотека алырга мөмкинлекләре юк. Һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләр нигездә социаль ипотекага өмет итә. 2010 елны әлеге программа планны үтә алмагач, президент Рөстәм Миңнеханов Дәүләт торак фондын һәм башка җаваплы оешмаларга куатлы кисәтү ясаган иде. Узган ел исә инде торак фонды йорт төзелеше өлкәсендә планны уздырып та җибәргән. Әмма әлегә кадәр социаль ипотека йортлары нигезендә Казан ишендә төзелсә, 2013 елдан инде шәһәр читендә Асиново бистәсендә төзеләчәк. Бу әлбәттә шәһәрдә эшләүче яшь гаиләләр өчен өстәмә кыйынлыклар тудыра. Ләкин шактый гына чират торганнан соң социаль торак алуга ирешкән Лилия гади халык фатирлы булу өчен барысына да ризалашырга мәҗбүр ди. Башта ул үзенең фатир алу хикмәтләре белән таныштыра. Ул
соң фатирны төптергәннән 1 ел күтәргә туры килде.
Конкурсныңга
килде. Әйе, конкурста аттым мин, аны син 70 бетергән, син тагын 1 ел узды әле.
Менә нәрсә белән аңлаттылар?
Шул план, үтәп бетерә алмадылар дип инде. 2010 елга кертелгән йорт иде бит инде бу. 2010 елда тапшырыласа йорт, аны сроклары беренче тапкыр күчерелде. Һәм без нәтиҗәдә квадратка кирәп урнаштык нәкъ 1 елдан соң гына.
Ә менә сыйфаты ягыннан ничек булды соң бу тиге тиз-тиз эшләп бетерү? Сизелдеме? Сифат ягынан яисә бик яхшы фатир килеп чыккан идеме?
Без бит инде бергә укытуга карамастан сифаты аның әллә нәрсә түгел иде. Мен хасам монда ашыгып эшләдә түгел килмәс. Шушы йортларны төше оешмаларның, төше оешмаларның дип әйткәндә үз эшләрен җаваплы башкармада гына дип саныйм. Чөнки тиз эшләрендә дә, мәсәлән, әгәр кешеләр күп була икән сифатлы, белгечләр яхшы була икән, йортларны яхшы итеп тип була мен хасам. Нишлай бүлдем. Анасын бит инде без конкурста хатлаштык, йортларын бетінлей күрмәдік инде біз. Кімге нинди квадрат метр туры келді, шуныйға қойып шықтық. Қойса ақша жетті. Ақырдан алмашылғанша, қайбір фатерлер, мәселен, 40-тан сайладым біз инде. 40-та 6 еді мені фатерна квадрат метр. Ол фатерна бітін майданы болып шықмады. Оказывается, ол анда балконда кірген болып шық. Халықны бұлай деп алдаулары мен қаза 300 адрес келген. Кеше бетендә зур фатирга мәсәлән зур балконнарга түгел, менә шул ягыда кимчелек дип саныйм инде мин. Аннан соң күрмәдек дип инде фатирларны сайладык, тегез тукырлаша сайладык, куеп чыктык да безгә фатир тәкъдим иттеләр. Тәкъдим иттеләр, әле фатирларга кереп урнашмаган идек, инде безгә документ алып, аны күпмедер акчасын түләргә дә кирәк иде. Менә шунсы да мин өчен халыкка бик уңайлы түгел, чөнки ахырдан кереп урнашкач, карадылар менә кешеләр, безнең бер бүлмәле фатирлар әле нормальный иде дип әйтегенде. Сырыга былай бүлмәләр дә зур иде инде. Ике бүлмәләр, өч бүлмәләр, аларның планировкасы бик начар иде. Чөнки прихожилар бик зур эшләнгән инде анда. Тимнушкалар бик зур итеп эшләнгән. Ә бүлмәләр кечерәк, мәсәлән, гаиләләр кеше ала икән. Мабитне спальня да нормальный булу кирәк ди. Бала кроватын да куярга кирәк, балалар кроватын куярга кирәк дигәндәй. Күп кешеләр бик зарландылар, мәсәлән, аренда алган фатирлардан. Анда да сыйфат кына түгел, планировка мәсьәләсе дә бик начар булып чыкты. Аннан соң инде менә сифат мәсьәләсе бик яхшы булмагач инде, анда ашка шалгач, мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәләр инде застройщикларга инде. Застройщикларның бар, шушы килеп җитмәгән җирләрне күрсәтә торган эшчеләре дип әйтик инде. Ул кайбер оешмаларныкы, мәсәлән, төрле оешмаларның бик яхшы эшләп торган оешмалар бар инде, мәсәлән, Минскида алдылар безнең танышларыбыз, анда аларга әйтешкә килеп, шул нерадиоканы эшләп киттеләр инде. Мәсәлән, бездә, мәсәлән, Рейпстрой. Идеңдә безнең сөйләшмәсе, атларына бик нык йөрергә туры килде. Алайда бизнең өчен эшләп тә алмадылар.
Ә нәрсәләр эшләнмәгән исе?
Мәсәлән, минем хәзер балконнан су үтә. Анда аның узла интилләре изелгән инде күп урында. И шуннан су керә. Беренче урында тәрәзә күзәрендә. Тәрәзәдән урамнан тәрәзәдән урам күренеп тора. Бу хакта инде бик нык йөрдем инде мин. Хатта яздым. Тикшертләр дә инде. Һәм бер айдан соң тагын хәбәр булыр дип миңа әйттеләр инде. Килеп тикшерән комиссия. Ол бір ай деген ұлды енді күзетті декабр башында болырға текше. На декабр башында әзіне күштер әзірсізді мен, аларының ең қылдығы өзлерінен де қабар болмады. Жаңа көрі, бұл енді мәселі қолықтан тұрдан тұрып күліп жұрсамын, шынке қолық өзенді нешенің кезінің ақшасын сөйлеп қазарына ола, аны неше ел күтте, нәріз үші ел күтті дейді, башылайшы боларақ. Әлемін сұттан таған бір ел күтті, күші бітінде ғамірге бір фатер алға. Неған қолса, қолықтан шылайтып күлі нәрседен келеді қыштағын ұял. Мен шушы фатерларына уақытта тапшыру тұрында сұл балғанда дәреші линия сұра керек мәселер бойынша деп, медальдалқылар бойынша деп. Мен өзің сұмы білен күзге көзі шырашқаш, шул номерді әзі башладың, мені айттыларынды, мені шушы линия әсі кетмеген, негедір. Мені сәбілерін айталмын, мені бұл линия шушы сифатсы фатерлар алуға, алушы кішілерге біз мұқтердем итереді. Чүнкі мені ол ұзастырышек бар, алар мазық қылықына ға ішілері кетмейін.
Ни өчен менә фатир алучылар шул җитешсезлекләр турында төзүчеләргә әйтергә тиеш? Ә нишләп дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итмиләр? Моны бит инде дәүләт торак фонды оештыра. Акча аңа күчә.
Бу эшләр өчен мен инде халыкка язып барады. Бу эшләр өчен җаваплы мен управляющий компаниягә мөрәҗәгать иттем ки, дип карар берсе интернет ашыра берсе код язып инде. Мен әйтләр, бу етмәсезә Жикстрой дигән төрле эшмәсе дип инде. Һәм бөтен шушы җитештерүчеләр өчен җавап бирә Жикстрой дип. Монда калган кешеләр җавап бирүдән баш тартып дип, баш тарталар дип әйтеп тә була инде, мәсәлән, шул управляющий компания баш тарта дип. Ол мөрәҗәгать итә Жикстройдан туры Жикстройга.
Ну, Жикстрой бит инде ул төзүче генә, тезедә минем эшем бетте диде, китте барды. Монда торак фонды бөтенесен контрольдә тотырга тиеш түгелме? Торак
фонды миңа калса, монда миңа калса торак фонды үзенең эшен эшләп бетермик дип кыйлай миңа. Әсәгә дә шундый йортлар тапшыралар, мәсәлән, сыкра торган балконда ине. Ни өчен аларның менә шушы йортларны кабул итеп балалар? Бу сүзләр тез тора тудыра. Мәсәлән, минем нәрсәдән ванна бүлмәсендә дип әйтегендә, бүлен мен дә куеп бетермәгән. Ул безнең дә бит инде ток әйләнеше өчен җавап бирә. Менә ул бит инде куркынычлык мәсьәләсе. Ул бит инде нәкъ зыян сала, мәсәлән, кеше кер китә икән ваннага, суга керә икән, аны суктык сугарган икән. Ничек шушындый йортларны, квартираларны кабул итеп алучы оешмалар ничек аны кабул итеп ала, шундый зур кимчелекләр булганда. Менә бу сездән зур сорау тудырам инде. Менә калса, менә дәүләт торак фондында ниндидер бер үзәк булырга тиеш менә калса. Халыкка да менә әрле берле суы бири кеше алмай халык саман. Бу бит инде кайбер оешмаларына җавап тоттырырга тиешле кешесе булырга тиештер бит. Мәсәләгә бүгенге хәл менә калса хәл ителмәгән. Чөнки әгәр дә хәл ителгән булса, мен инде үйімді алған фатерімнің балконын енді бүгінгі күнге қатысып жатырмын.
Демек, кішінің енді тіге шу қадар ақшалар төлегеш, жаңадан қабатанға ақша төлеп, кімнедір яллысы келмейді?
Кішілер яллылар енді яллаға мәжбүр болалар. Шынке мен ешіптім. Көп кішінің абылары, штукатуры білен ішкі түшкен деп. Ала бетінден ұшкәді, ол фатерді тұрамайлар бетіндер ішілі түшкен фатерді. Менім анды ұқ әйтегенде ішіліп түшкен шырақтар болмады, әлбәтті. Сонан күрі кіші ақшасын тұтырға тұр келе енді, көп кішілер емес, ясар күрәлер, ақшалары болған кішілер енді.
Сен 3 жыл ширатта тұрдың, тағын бәйгеден ұзғашта 1 жылдан соңына фатир алдым дейдің, әйме? Ну, яра, сен алдың. Мені қазір келесі жылдан бұл жерлер, социал ипотекаға деген жерлер бары тек Казан янында, мәселен, Асиновый бистәсендә генә биреләчәкләр. Мәсәлән, син әлегә кадәр фатир атмаган булсаң, ул жерләрдән ризалашыр идеңме алырга?
Менә берничә ел дәвамында йөзенә дә барды бит инде ул конкурслар, бара сүтмәдән дә урлыкларга. Чөнки инде бюджет ташлыйсың 10 ел буе. Син Казан ишендәге фатирларга лаяклы түгелмени? Мәсәлән, әгәр дә инде атмаган булсаң, хәзер әгәр дә сойлау мөмкинлек эшләргә калган булса, йөзенә барырга туры килер иде менә калса. Чөнки фатирны тагын ишек аласың, акчаны бюджеттә акча эшләп фатир алып булмый бит. Шулай әйтсәң, күп кеше мәҗбүр булачагын да барырга. Чөнки хәзер бит инде Азиянда тулган да бүтән җирләр шәһәр эчендәге йортлар конкурска чыгарылам, юк мен билбесин, ансын аңлап бермедим. Ләкин мен Хосланда булыгына шәһәрсенә хатырларга әлеге булмый дип. Шестот турамызда тилде бит инде. Йор. Закына ул чыгарылмады бит инде. Конкурска һәм ахырдан журналистлар Хостарастанның директорына сорап бергәч, мин яхшымасам бизнес онлайннан укыдым булган. Вы оставьте вы эту шестопольскую, теперь аптыраттыгыз деген кебекрәк җавап бергән инен дә. Мен калса, бу конкурс дигәннәрдә фиксейте бу кынасыйла. Чөнки үзем мин эш ялтырдым мин әйем. Анда беренче йортта калаштан бер биш алты йортта калашкан мен конкурста. Беренче каттан алып, унсигезенче катта мен заявка бердем. Һәм мен атам унсигезенче катны. Мен битендән дә акчаларым башка җирләрдә дә җитәй. Мен менә шул сәяси елды. Бу менә яхшы этажлардагы Яхшы йортлардагы фатирлар танышлык буенча гына кирәк дигән. Менә ишетергә туры килде безнең йортта ук мәсәлән. 5-нче катта алганнар инде, билгеле кешеләр дип әйтегенде, шулай хәбәрләр килеп иреште. Танышлык буенча алганнар. Конкур бу әйбер клубтан сайланды. Фикси клубтан сайланды. Конкур дигәннәр. Без бер мәсәлән, мин бит мин 3 ел тордым. Алар билгеле кешеләр иде, 3 ел беткәч, туган шундый билгеле кешеләр. Аның тәртибе шундый. Шәкәрәтегә бирәләр, кайдан бирәләр? Шундый итеп тора зур булмаган. Квартир йортлардан бирәләр инде. Тора зур булмаган этажлар. Алар бит халык алганда кая башлый башка шәһәргә алып булмый.
Хәзер бит инде шул Юдина Залесныйда тизе башлыйлар. Димәк, синеңчә чиратка басучылар саны кимерме, кимемесме моңа кара, бәлкем кеше банктан кредитлар алып инде коммерцияле рәвештә ала башлар. Син ничек уйлыйсың?
Ширатка басу мәсьәләләре бәзе елдан ел кутырлана дип инде ул. Мәсәлән, без ширатка кергәндә документлар бер биш алтыгына документ җыярга килсә, хәзер инде бик күп документ җыярга мәсәлән, шәһәрдә авылда яшәгән икән, аннан да китеп тәле, анда зурда йортта тора икән мәсәлән, торган булган икән инде. Аның мәсәлән, шартлары кими, ширатка басу һәм фатир алуга, чөнки шушы квадратлардан да исәпләр бик инде. Аннан соң мәсәлән, яш кеше килде дип укып бердә инде. Чиратка басара кирәк, фатир иләнә, кияуга чыга дигәндә кеше. Аның шансылары 0 дәрәҗәсендә. Ул мәсәлән, каян алсан, прописка, 5 еллык прописка кирәк дип инде басарга. Бу кешеләрнең бик каты мөмкинлекләрен чикли. Һәм без халыкны фатир белән тәэмин итәбез. Шуның социаль программа дигән бу сүзгә мен калса, ортаграф дип әйтелгән. Чөнки кеше прописка булмаса, чиратка басалмый, басалмагач фатирда да булмый.
Прописка Казанда булырга тиешме?
Прописка Казанда булырга тиеш, 5 ел булырга тиеш. Менә яш белгеч аны кайнасын. Хәзер тем более яшьләр яш гаиләләр программасы бүтәгә таба бара, аны шанслары тагын да кими менә бу яш гаиләләрнең дип әйтик, электрик яш гаиләләр программасы буенча алган булсалар алар. Менә калса, шушы социаль ипотека программасы елдан ел мөмкинлекләре чикләнә дип әйтик, мәсәлән, инде аннан соң елдан ел калгылана бара программаның кагыйдәләре. Менә шушы авылдагы йортлардан башкалар әйтеп белдерү, тагын анда мәсәлән, сөйләр безнең күрше хатмас яптырды бер көнне. Хәзер шундый тәртип кергән, мәсәлән, бер фатирда тора икән 10 кеше, аларның 10-сыннан да әйтелдерәләр икән шушы справка менә милек турында. Әгәр дә шушы 10 кешенең берсенең, мәсәлән, кайдадыр җире, кайдадыр йорты, кайдадыр анда башка төрле милеге булса икән, классына кына бергә кушыла һәм Һәм шушы 10 кешегә әйтеп бүленә. Һәм шушы бүленгән очракта 18 квадрат метрдан артып китә икән. Шушы әгәрдә 3 ел буе фатир өчен торган кешеләр дә фатирсыз калырга мөмкин икән. Һәм ул эшләп торды. Безнең менә бер танышыбыз шулай фатирдан колак кокты дип.
Микозон Шираттан соң да социаль торак алуга ирешкән Лилия белән Ландыш Харасова сөйләштем. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.